Целта на пресконференцията днес е да очертаем какви ще са приоритетите за 2022 година на Министерството. Всички приоритети са подчинени на една основна цел и тя е повишаване на качеството и разширяване на обхвата на образователната система. Първият приоритет е свързан с увеличаване на обхванатите деца в системата, като има предвидени няколко групи мерки. Едната от тях е, че са предвидени средства за безплатно включване в детските градини на всички деца от 3 годишна възраст нагоре. Знаете, че досега в отделни общини имаше предвидени средства за 3 годишните деца. С новия бюджет ще бъдат осигурени средства за всички деца от 3 години навършени нагоре да бъдат включени с освободени такси в детските градини. Втората група дейности е свързана с развиването на изцяло нова програма за извънкласни дейности в областта на спорта и културата. Програмата ще бъде реализирана съвместно с Министерството на младежта и спорта и с Министерството на културата, като целта е да бъдат обхванати максимален брой деца в групови извънкласни дейности, които да им помогнат да се включат отново в социалния живот, в едни много по-приятни условия, така че училището отново да бъде едно приятно място за забавление, за развитие на творческите способности на децата. Третата група дейности от този първи приоритет е стартирането на нова програма за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Програмата ще бъде многогодишна, ще стартира тази година и вероятно ще продължи през следващите 3 години. Втория приоритет е свързан с повишаване на качеството на училищното образование. Всички знаем, че най-важният фактор за това качество са добре подготвените и мотивираните учители. Затова сме поискали от Министерството на финансите и очакваме разбиране от другата страна заплатите на учителите да бъдат повишени, така че да съответстват на 25% над средната заплата за страната, така както е записано в коалиционното споразумение. Втората мярка, свързана с този приоритет, е повишаване на образователния стандарт за издръжка на училищата. Мярка, която не се е случила през последните над 10 години. И съответно директорите на училищата я поставят като много важна мярка за поддържане на качеството в материалната среда и изобщо условията, при които могат да се учат децата. Трета мярка, която също беше анонсирана около дискусиите в коалиционното споразумение, създаване и тестване на нова методика за оценка на добавената стойност на обучението в училищната среда, която да се превърне в основно средство за оценка на качеството на обучение в училищата. Разбира се, това не е единствената мярка за качество, но това ще бъде основната мярка, която да оцени доколко училището успява да помогне за развитието на децата в образователната система. Тази методика ще отчита обективните особености на училищата. Типа населено място, образователния статус на родителите, всички тези особености, които не зависят от учителите, не зависят от училищната среда, а зависят от това къде се намира училището и какви са децата, които учат в него по обективни показатели. Следваща мярка, свързана с качеството, е стартирането на разработката на единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание. Това е дългото име на така наречения електронен облак за образователни ресурси, който трябва да даде достъп на всички ученици, родители, учители до наличните електронни образователни ресурси, не само тези, които са създадени от учители, които са в МОН, но също така и тези, които са налични в партньорски организации, като Khan Academy, Уча се и така нататък. Следваща група мерки, свързани с качеството в училищното образование, е свързана с подкрепа на професионалното образование. Предвидели сме повече средства за подкрепа на дуалното образование, за прием на повече деца в паралелките по защитени професии и паралелките по професии с недостиг на пазара на труда. Ускорено работим по подготовката на финансирането на тези 24 професионални гимназии, които са заложени в плана за възстановяване и устойчивост като професионални гимназии, които ще служат като хъбове за съответните региони. Те ще бъдат разпределени сравнително равномерно в страната и разпределени по съответните професионални направления, така че да подпомогнат регионалния бизнес. Една от целите е отново да върнем привлекателността на професионалното образование, така че то да се конкурира по качество, по интерес от страна на учениците с най-добрите профилирани гимназии. Трети приоритет – повишаване на качеството на висшето образование. Отново има съвкупност от мерки, аз ще спомена само няколко от тях. Първата е увеличаване на борбата с плагиатството, тъй като във висшето образование няма място за хора, които са свързани с такива практики, плагиатство, фалшифициране на данни и други така наречените неакадемични практики. За тази цел ще бъдат направени промени в Закона за висше образование, Закона за развитие на академичния състав, така че всяка научна организация и всяко висше училище да създадат комисия по академична етика, която да проверява за наличие на плагиатство в учените, преподавателите в съответната организация, а Националната комисия по академична етика ще играе ролята на втора инстанция, ако има възражения, тогава тя ще проверява тези сигнали, след като проверката е минала на първа инстанция. Това е свързано и с един много важен акт. До сега можеше да се проверяват за плагиатство само научни публикации, които са участвали в конкурси, което оставаше широко отворена врата за хора, които са писали книги или са публикували статии, но не са ги включили в конкурси, да плагиатстват без това да може да бъде санкционирано по закон. Съответно, с предвидените промени ще се даде възможност всякакви научни трудове, научни публикации да бъдат проверявани за плагиатство. Ще бъдат също направени промени в системите за акредитация на висшите училища и професионалните направления в тях, както и в системите за атестация, като ще се сложи по-голям акцент върху обективните показатели. Това, което хората от системата знаем, е, че в момента има твърде голям субективизъм, който трябва да бъде преодолян и един от начините е да се включат обективни показатели, които да намалят ролята на субективизъм. Ще бъде стартирана и дискусията и надявам се ще бъдат направени първи стъпки по отношение на преструктурирането и обединяването там, където е смислено, където това би довело до подобрение на качеството на учебния процес на висши училища. Има различни варианти, различни степени на обединение. Аз съм стартирал неформално тази дискусия. Тя ще бъде стартирана и по официалния начин, чрез съвета на ректорите, социалните партньори, така че да търсим най-добрите възможни решения. И четвърти приоритет – дейности по плана за възстановяване и устойчивост и двете оперативни програми за образование и наука. Знаете, че има предвидени значителни средства европейски за развитието на образованието и науката. Те са над 1 милиард лева за различни дейности. През тази година ще имаме изключително тежки задачи, за да може максимално бързо да се подготвят документите, които са свързани с насоките за кандидатстване, процедурите за оценяване и съответно максимално бързо да могат бенефициентите да кандидатстват и да стартират реалните дейности. Това може да не изглежда особено интересно на пръв поглед, но е свързано с изключително огромен обем от работа, която трябва да бъде извършена на високо качество. За щастие, в екипа имаме подготвени хора, които да работят по тези задачи. Екипа го познавате, няма нищо ново. Затова не са до мен днес заместник-министър Гайдарова за предучилищно и училищно образование, заместник-министър Генка Петрова за висше образование, заместник-министър Константин Хаджи Иванов за научни изследвания и заместник-министър Ваня Стойнева за европейските програми, последния приоритет, който споменах. Това е. Готов съм да чуя вашите въпроси. Благодаря за въпроса. Както знаете, още в събота по БНТ, по тази медия, аз изказах мнение, че трябва да се обсъди сериозно възможността за по-дълга междусрочна ваканция във връзка с натрупаната умора и при учителите, и при родителите, и при учениците. Тази идея получи подкрепата както от работодателските организации, така и от един от синдикатите. Госпожа Янка Такева предлага нещо друго. Аз ще взема решение, след като взема предвид и реалната ситуация в страната. Ето справката от тази сутрин. Карантинирани са 3,6% от учителите, от непедагогическия персонал 2,3%, ученици и деца 2,58%. Тоест виждаме, че ние нямаме някакви изключително високи стойности средно за страната. Това, което знаем също така е, че имаме изключително разнообразие в различните региони. Разликите в тези числа, които ви цитирах току-що, понякога са 5 до 8 пъти. Затова аз предполагам, че изказването на госпожа Такева е предизвикано от локални, в съответни училища, в съответни общини, проблеми, които обаче не съответстват на ситуацията в цялата страна. Именно за това, още миналото лято, през есента, ние казахме, че за нас е ключов локалния подход, при който се отчита каква е ситуацията в конкретното училище, в конкретното населено място. Ние в момента имаме механизъм, който работи изключително добре за карантиниране на паралелки и училища. Във всеки един ден се получават заявки, в същия ден издавам заповед, на другия ден съответната паралелка и училище е в карантина. Няма никаква причина ние да променяме този локален подход. Моля да завърша, защото има определена логика, ще стигне и до социалните партньори. Така че на всяко място, където има проблеми, и госпожа Такева, и социалните партньори, и директорите на училище, това е тяхно задължение, подават искане и, както казах, това искане се обработва в същия ден. Аз съм тук до 8-8.30 всяка вечер и последното нещо, с което приключваме, е издаване на заповедите, така че на следващата сутрин всички заявки да бъдат обработени и съответните паралелки или училища да бъдат в обучение от електронна среда. Няма никаква причина на национално ниво да затваряме каквото и да било в момента и да повтаряме грешките от миналата година, при които училища без нито един заразен учител, без нито един заразен ученик да бъдат затварени, защото на други места има проблеми. В същото време, нека да не го наричаме ваканция, можем да обявим неучебни дни и аз имам така доста ясно и категорично мнение по въпроса. То е, че най-добрият вариант е да се използва седмицата, която се появява веднага след завършване на първия срок. да бъдат обявени неучебните дни тогава. И всъщност това е, което анонсира го в събота, за да могат да се слеят двата предходни почивни дни с двата следващи почивни дни и така да се получат 9 дни общо неучебни. Но тези решения е редно да бъдат обсъдени на отраслов съвет. Той е насрочен за петък в 10 часа. Това е предложението, с което аз ще влеза в този... В 1 часа ли? Значи в 1 часа в петък ще имаме отраслов съвет. Това е предложението, с което аз ще влеза в него. Тридесет и първият понеделник. Това означава съботата и неделя преди 31-и. И до четвъртия събота и неделя. Петък, значи четвъртия учебния ден, който ще бъде обявен за неучебен. Пети и шести, събота и неделя, естествено, децата ще бъдат вкъщи. На седми от понеделник в училище, ако няма забрана от страна на Министерството на здравеопазването. В моите правомощия да обявя такива неучебни дни във връзка с факторите, които обсъждаме с социалните партньори, в правомощията, и това е първият случай, в който аз възнаверявам да се възползвам от тази възможност. Но сега винаги затварянето е било от страна на Министерството на здравеопазването и във връзка с епидемичната обстановка те ще имат такава възможност. Една от причините да предлагам точно този период е защото има очаквания тази седмица да бъде близо до върха на настоящата вълна. Така че ще имаме два ефекта едновременно. От една страна ще може да се възстановят учителите и учениците след завършването на срока, натоварването, свързано с изпитванията и оформянето на оценките. От друга страна това ще даде възможност и на, предполагам, на здравната система леко да бъде облекчена от тази гледна точка. Знаете, че има изключително голям разнобой сред родителите за присъственото обучение. Единственото, което можем да направим при този разнобой е да дадем този избор, който и в момента имат родителите. Знаете, че между 12-15% от учениците учат неприсъствено вкъщи, основно поради желание на родителите или тяхно собствено желание, когато става дума за по-големите младежи. Но също така този процент показва, че огромното болшинство от родителите вярват в присъственото обучение и затова децата са в клас. Няма никаква причина да не ги подкрепим в това отношение. Това, което искам ясно да обясня още един път, е, че няма заповед, която да изисква присъствено оформяне на оценките. Това, което има, е заявена подкрепа на учителите, че те могат да изискат присъствено обучение там, където е необходимо, но, веднага казвам но, при обучение в електронна среда, децата могат да бъдат изпитвани и в електронна среда и не могат да бъдат задължени да дойдат в училище. Така че няма такава заповед, това беше неразбирателство, което се получи в медиите. Целта на тази препоръка беше за да се осигури по-голяма справедливост при оформянето на оценките, но предвид настоящата вълна, която почна малко по-рано от това, което предвиждаха епидемиолозите и хората, които моделират процеса, разбира се, не е удачно да се форсира присъственото изпитване. Мисля, че 5 септември е понеделник, така че малко съм изненадан от това, което казвате. 6 септември. А, това имате предвид. Добре, това ще го обсъдим с социалните партньори. Разбрах, има различни варианти. Разбира се, 5 септември, ако е първият учебен ден, това ще бъде по-скоро празник. Той е насочен към, как да кажа, отбелязване на новото начало за децата. Знаете, че това е нещо, което и родителите, и учениците много уважават, така че няма пряко противоречие. Както казах, ние отваряме дискусията и ще изберем вариант, който изглежда най-полезен и най-убедителен също така за обществеността. Факт е, че ние имаме нужда от време за адаптация на учениците към интензивното стартиране на учебната програма. Тези допълнителни дни могат да се използват и за така, преговор на материала, който всички казваме, че страда от онлайн обучението, а също така и някои от дните могат да се използват за по-дълга междусрочна ваканция, например. Този един ден в момента изглежда не особено подходящ. Лично моето мнение е, че трябва да има мандатност на директорите, но начина по който ще се реализира зависи от дискусия, която предстои както с социалните партньори, така и в рамките на коалиционното споразумение. Такава точка е записана в коалиционното споразумение за обсъждане. Точно така, да. За момента не се обсъжда такава промяна. На отрасловия съвет могат да бъдат обсъдени и други мерки. Това, което искам също така ясно да кажа, е, че омикрон варианта съществено се различава по начина, по който се развива от предишните варианти. Така че трябва внимателно да гледаме какво се случва в другите страни, да слушаме какво казват нашите здравни експерти. И съответно решенията в нашата система трябва да бъдат съобразени с мнението на здравните експерти. Например, едно от наблюденията в другите страни е, че омикрон варианта се развива по-бързо и затихва по-бързо. От тази гледна точка продължителността на вълните е по-кратка. Ще видим дали в България ще се случи така, но това е една от причините винаги да съм казвал, че мерките, които трябва да се вземат за компенсиране на дефицитите, трябва да се планират след тази вълна. Други въпроси имате ли? Ако няма, благодаря ви, всичко хубаво и до скоро.